Děkujeme ti, pane, za to, že jsi nám dal tento čas, který můžeme prožít nad tvým slovem, abychom se dobře připravili na slavení Velikonoc. Prosím tě, veď nás svým duchem, ať prožijeme tyto chvíle nastaveně pro to, co ty nám chceš říct. Otevřeně pro tvé slovo. Amen. Je to takový zvláštní čas. Zítra je Květná neděle a ocitáme se tedy den před Ježíšovým slavným vjezdem do Jeruzaléma. Možná vám ani nedojde, co se vlastně ten den před tím vjezdem do Jeruzaléma stalo. Pán Ježíš prožil několik důležitých setkání. A my si ta setkání připomeneme. Byla to setkání s lidmi, pro které to setkání mohlo znamenat celý životní obrat. Ježíš jde vstříc těm posledním nejdůležitějším okamžikům svého života a jen on jediný ví, co ho vlastně čeká. Netuší to učedníci, byť jim právě ten den před tím vstupem do Jeruzaléma mluví o tom svém utrpení a dojde k jednomu z největších nedorozumění mezi ním a jimi. Farizeové se chystají ho zatknout a většina lidí vůbec neví, včetně jeho příbuzných. To první setkání, které se odehrálo, bylo setkání s člověkem, o kterém evangelium říká, že byl mladý, tak to říká evangelista Marek, a byl vznešený, to říká evangelista Lukáš. Je to ten známý text setkání Ježíše s bohatým mládencem. Já vám ho připomenu z textu Markova, to je 10. kapitola od 17. verše. Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk. Poklekl před ním a zeptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nezabiješ, nescizoložíš, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i svou matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl: Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl po svých učednících a řekl jim: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníky ta slova zahrazila. Ten úryvek evangelia začíná větou: Když se vydával na cestu. My víme, že je to právě ta Ježíšova cesta do Jeruzaléma. Pro něj velmi důležitá. A přiběhne k němu ten člověk, dokonce před ním poklekne. To znamená, že nějakým způsobem už toho Ježíše znal, oslovuje ho mistře dobrý a klade mu důležitou otázku. Co dělat, abych vešel do Božího království, nebo abych dostal dar Božího království? Zdá se, že ten člověk na první pohled ví, co chce. Na rozdíl od těch učedníků, kterým za chvíli pán Ježíš řekne: Nevíte, co chcete? protože poté, co jim mluvil o svém utrpení, tak k němu přišli Jan a Jakub a prosili ho, jestli by mohli sedět po pravici a po levici v Božím království. Ono je to ve skutečnosti tak, že málo kdo ví, co opravdu chce. To musí mít v sobě skutečně věci srovnány. Naštěstí nám Pán Bůh dává někdy dost dlouhý život, abychom si ujasnili, na svém životě opravdu záleží. Víte sami, jak mnoho lidí klade důraz na věci, které jsou v životě tak malicherné a nepodstatné. Pro toho mladíka byl problém, že jeho srdce hodně přirostlo k tomu, co měl doma. Nejspíš majetek po rodičích. Což samo o sobě není špatné, ale víte dobře, že to opravdu ke šťastnému životu nestačí. A když někdo vsadí na tuto kartu, tak dovede zničit život sobě i těm, které má rád. Protože se mu to stane tím, co spoutá a obsadí jeho srdce. Ale lidské srdce není stvořeno pro tyto stvořené věci. Lidské srdce je stvořeno pro vztahy a především pro vztah s Bohem. A celý život máme na tom, abychom pochopili, co je vlastně v životě nejdůležitější. A když vychováváte svoje děti, je moc důležité, aby jim bylo od začátku jasné, že tím nejdůležitějším jsou vztahy a mezi těmi vztahy tím nejdůležitějším je vztah k Bohu. Vztah lásky, protože když milujeme Boha, jak říká apoštol Pavel, všechno nám napomáhá k dobrému. A člověk musí vědět, že Boha miluje. Ale jak se to dozví? No tím, že zakusí jeho lásku a na jeho lásku odpoví. Bylo by smutné, kdybychom se počítali mezi křesťany a nevěděli jsme, jestli nás Bůh miluje a jestli my milujeme jeho. Protože to je úplně základní rozměr. Já jsem povolán žít v této lásce. A Bůh zápasí o to, abychom všichni tu jeho lásku zakusili. Abychom zakusili jeho blízkost. Protože tím se vyřeší náš život v tomto světě, který je jinak docela nesnadný. Je posetý spoustou utrpení, hledání, trápení, nemocí. A přesto jsme povoláni žít v tomto světě tak, abychom už zde zakoušeli podstatné štěstí a jistotu toho, proč žiji, o co mi jde. Proto je tak důležité, abychom věděli, co chceme. Mistře dobrý, říká mu ten chlapec. Možná byl trošku bezradný z toho oslovení. Mně se vždycky vybaví, jak někdy lidi říkají, jak vám, prosím vás, máme říkat. No, na Moravě je to jednoduchý, že jo. Tady je to nějak zavedený a i lidi, co nechodí do kostela, tak vědí, že pan farář je pan farář a že mu mají říct pane faráři. Ale v prostředí, kde se pohybuju já v Praze a setkávám se s lidmi, kteří třeba jsou úplně na okraji církve nebo jsou nevěřící nebo kdysi jen byli pokřtěni, tak oni vědí, že já nejsem farář. Teďka vědí, že se jmenuju Vojtěch Kodet. Tuší, že říct pane Kodet, že to není úplně ono. A otec, no, otče Kodete, otče Vojtěchu, tak většinou to skončí tím, že něco prostě řeknou. A já si tak vysvětluju toho chlapce, víte, že on měl jistě k tomu Ježíšovi úctu a viděl tu jeho dobrotu a proto říká mistře dobrý. To mistře, to je taky důležitý titul, protože to znamená, že chci, aby byl mým učitelem, aby on mě mluvil do života. Víte, že v církvi máme tolik křesťanů, kteří si do života mluvit nedají? Cože si nedají mluvit panem farářem? To se, s tím se každý pan farář smíří velice rychle, protože jinak by byl nešťastný. Ale to, že si nedají mluvit do života pánem Bohem, to nás kněze strašně bolí. Protože my víme, z vlastní zkušenosti to víme, i ze zkušenosti toho doprovázení těch, které nám Bůh svěřil, že když se nenaučíme poslouchat Boha, tak mineme všechno. Protože jediný Bůh ví, co je pro nás důležité. A že Boží slovo je ten klenot, který nám Bůh dal, abychom dobře každý den poznávali, co je pro nás dnes důležité, co mám konat, co po mně Bůh chce. Protože dokud nevím, co chce Bůh, tak se motám, pobíhám. Jsem člověkem, který neví, odkud a kam jde, protože Boží slovo je světlo na můj život. A Boží slovo mi také dává ten vnitřní život a touhu dělat to, co chce Bůh. Taky mě usvědčuje z hříchu, čili ukazuje mi, které věci v životě nejsou správné. Jenomže víte to sami, kolik lidí dneska věnují slovu lidskému. Pamatuji na jedno setkání při kněžských exercicích, kdy jsem hodně, byl jsem ještě mladší, a tak vy, co jste mě znali za mladé, tak víte, že jsem býval taky takový radikálnější. A tak jsem, to člověka přejde s těmi léty, protože zjistí, že ten život není tak jednoduchý. Ale nestydím se za to, to prostě k mládí patří, že jo. Když mladí lidi nejsou radikální, tak kdo potom, že jo. A tak jsem ty kněze hecoval, že prostě musí denně číst to Boží slovo a z něho žít. A ten jeden kněz mi říká, no tobě se to říká, ty jsi řeholník, ty na to máš prostě čas v programu dne. A já jsem se tak na něj podíval a docela drze jsem mu řekl, čteš noviny? Jo? Díváš se na zprávy? Jo? Tak to přestaň dělat a budeš mít tolik času na slovo Boží. Dneska máme snadnou komunikaci. Máme chytré mobily, máme internet. Já nevím, jak je to tady v tom kraji, ale já když v Praze jedu dopravními prostředky, dříve tam lidi četli nebo se bavili. Dneska každý kouká do té krabičky, někteří z toho něco poslouchají, někteří si tam něco hledají. Nedávno jsem viděl v Praze, v těch sadech pod Petřínech, někde jsem tam šel a už tam byly nádherně rozkvetlý stromy, bylo teplo. A ty mladí lidé tam seděli pod těmi stromy, ať už ve větší skupině, nebo i dva, zjevně partneři nebo zamilovaní. A všichni měli v ruce ten mobil. A já jsem si říkal, kdybyste aspoň pozvedli oči a viděli tu krásu těch rozkvetlých stromů, kdybyste vnímali ten bzukot včel a kdybyste si spolu řekli, jak je to přece krásný, že po zimě zase začíná jaro. My starší už víme, že to není samozřejmé. Každý kněz ví, jak je pro starší lidi každá zima těžká. S kolika lidmi z farnosti se rozloučí. Právě proto, že ta zima je nárok. A znovu přijde jaro. A tím touha po životě. A je to všechno znamením té Boží dobroty. Ne, my koukáme do krabiček. Posloucháme lidské řeči. A nemáme čas na Boží slovo. Pro mě je to tak veliký dar, že jste přišli. Mohli jste být doma. Mohli jste pracovat na zahrádce. Mohli jste si právě sledovat něco v televizi. Vy jste přišli poslechnout Boží slovo. To je veliká věc. A ten mladík řekl tomu Ježíši mistře. Mistře dobrý. Jakoby řekl, pověz mi. A doslova to vyslovil, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Doslova je tam napsáno, abych zdědil věčný život. To je důležité, protože to je to největší dědictví, které nám Pán Bůh dává. Všichni rodiče se snaží dětem připravit nějaké dědictví. A někdy to dědictví je smutný, když jsou to rozhádané vztahy v rodině, když jsou to dluhy, když jsou to nevyřízené vztahy, ale pak je taky krásné dědictví. Právě třeba vybudované vztahy v širší rodině. Že jsme se narodili do rodiny, kde se rádi vidíme. A že když je pouť u nás, tak přijedou všichni příbuzní, protože se chtějí s námi vidět. A my chceme zase být s nimi. Určitě tím největším dědictvím, které chceme dát další generaci, nejsou peníze, ani pozemky. Já chápu, je to důležité. Zvlášť dřív, když každý pozemek znamenal jistotu obživy, nebo dát mladým střechu nad hlavou. Ale opravdu vězte, že to nejdůležitější je, když naučíte své děti žít. A když je naučíte milovat Boha i lidi, že pak se neztratí. A když budou mladí a šikovní, tak to, co jim bude hmotného chybět, na to si vydělají. Nakonec víte sami, že mnozí z vás začínali třeba svůj společný život velice skromným způsobem. Nedávno jsem mluvil se svou stárnoucí maminkou, má letos 88, a mluvili jsme o tom, jak to vlastně vypadalo, když s tatínkem začínali. A v tom rodinném domku, kde jsem se narodil, bylo 5 pokojů. Hádejte, kolik tam bydlelo rodin. 5. Měli společný sociální zařízení, měli tam jednu kuchyň a pak ti druzí měli nějaký sporák nebo nějaký vařič v tom pokojíčku. Byla chudoba. Začínali všichni v jednom pokojíčku. Ale to, co nám ty rodiče předali, to bylo víc než palác, než bohatství. Dali nám právě tu schopnost žít ve vztazích. Vnímat Boha jako toho, který je na prvním místě v našem životě. Věčný život, který nám Bůh chce dát, to je to největší. Jeho to stálo všechno. Pán Ježíš kvůli tomu zemřel, abychom my mohli věčně žít. A to, že si lidé dnes neváží věčného života, to je hodně smutný. Že koketují se vším možným a riskují dokonce, že vlastně ten věčný život minou. A že jsou to někdy lidé i z našich rodin, kteří vyrostli ve víře, na to se opravdu těžko dívá. A je důležité, abychom důsledně vedli ty, kteří nám jsou svěřeni k tomu, že toto je ta hodnota největší. Já jsem si říkal kolikrát, Pane Ježíši, tak za tebou přiběhl ten mladík, poklekl, říká, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Já říkám, no to se nám farářům často nestává. Lidi přijdou v dobrém případě, že chtějí vyspovídat, někdy chtějí dát na mši, někdy jim někdo zemřel, nebo se chtějí vzít, tak to jsou takový radostní chvíle, že jo, když přijdou snoubenci, nebo se jim narodí děťátko. Ale většinou chodí, že je trápí něco z těch pozemských věcí. Nedorozumění v rodině, hádky, manželství na rozvod, děti, kteří si kazí život, nebo nějaký vážný nemoci. Ale tady ten člověk přiběhl a ptá se na věčný život. Já nevím, jestli se mi to, kolikrát se mi to vlastně v životě stalo. Nebo vy jako rodiče, kolikrát vám děti položili otázku, maminko, tatínku, co mám vlastně dělat, abych dosáhl věčného života? No, nějak to považujeme za samozřejmost, ale to vůbec samozřejmost není. Věčnost, šťastná věčnost, to je nezasloužený dar od Boha. Dar, který Bůh chce dát všem. Protože chce být jako otec, který se tak chová ke svým dětem. Jenomže, aby člověk pochopil, že Bůh je ten jedinečný a krásný otec, který se o něj stará, musí nejprve zakusit jeho lásku. Aby zakusil tu lásku, musí vůbec zakusit nějakou lásku. A musí se naučit na lásku odpovídat. A pochopit, že to je opravdu to nejdůležitější. A pak přes všechny ty obtíže, které kdy zakusil v lidských vztazích a někdy i s těmi nejbližšími, aby hledal Boha, aby měl v sobě touhu po Bohu a nenechal si ji vzít. My v tom našem dalším povídání budeme mluvit o jednom muži, který měl velikou touhu se setkat s Ježíšem. A to je ta touha, kterou Bůh klade do srdcí lidí, někdy pod rouškou hledání pravdy, smyslu života. A je důležité, aby kolem nás byli ti, kteří řeknou, ukážu ti cestu. Jako když přišel farář Arský do Arzu, do té úplně Bohu vzdálené, zapomenuté výsky, kde ho biskup poslal, protože si řekl, tam nic nepokazí. A potkal toho chlapce a říká mu, jak se dostanu do Arzu. Ukaž mi cestu. A ten Ars byl blizoučko a on mu říká, tady tou cestou a tam. On říká, děkuju ti, nezůstanu ti dlužen. Přijď na faru a já ti ukážu cestu, která vede do nebe. A my jsme tady od toho, abychom druhým ukazovali cestu do nebe. Protože těch chybných cest je strašně moc. Víte, kolikrát lidi dneska hledají úplně mimo církev, mimo evangelium, mimo svátosti, mimo modlitbu. A myslí si, že jim to pomůže. A někteří dokonce řeknou, no, když to neuškodí, ale některé věci uškodí. Vždyť je tolik falešných nabídek, tolik falešných proroků. Lidé jsou hloupatí, my v Bohu máme všechno. Ale je potřeba se ho ptát a toužit s ním být. Je tam zajímavá ta věta, co mám dělat, abych vešel do Božího království. On to myslel dobře. Ježíšovi současníci, možná si vybavíte ten dialog, který Ježíš vedl po zázračném nasycení, je to v Janově 6. kapitole, kdy oni mu říkají také, co máme konat, jaké skutky Boží máme konat. A co jim Ježíš řekne? To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal. Dříve, než máme něco konat, tak máme důvěřovat. Na prvním místě není to, co koná Bůh, člověk, ale co koná Bůh. Bohužel my jsme někdy, tak jak bylo v těch rodinách hodně práce a starostí a od dětství jsme museli pracovat. Dneska to není a myslím si, že to dětem chybí. Že to nás chránilo taky před spoustou hloupot. Jo, že museli jsme do školy něco odvést a pak byla doma práce a nebyl čas na blbosti, jak se lidově říká. Dneska toho času na blbosti je až moc a taky to tak vypadá. A pochopitelně, že ten důraz na tu práci byl v těch rodinách na venkově. Ono možná i ve městě. Protože to bez toho nešlo. Když byla početná rodina, každý musel něco dělat. Ale je důležité, aby člověk postupně pochopil, že není nejdůležitější, co dělám já, ale co dělá Bůh, co dělá pro mě, co dělá v mém životě, protože jinak se budu celý život motat kolem sebe, kolem své práce, svého majetku, svých koníčků, svých starostí, ale to je zmílená, to je cesta do záhuby. Jestli bude Bůh středem mého života a budu žít pro něj, tak budu zdravý. V tom smyslu bude mi to dobře myslet, protože budu odlehčený od těch nekonečných starostí, které přináší tento svět. Protože budu vědět, že se Bůh o mě postará a budu konat to, co konat mám. A nebudu čas a síly trávit tím, co nemám. Většina z nás, když zakoušíme obrovskou přetíženost, tak je to proto, že děláme to, co po nás nechce Bůh. Ale když to po nás nechce Bůh, proč to po sobě chceme my? A nikdo z lidí po nás nemá právo chtít něco, co po nás nechce Bůh. Ale jako dospělý křesťan, já musím vědět, co chci. Jenomže častokrát jsme na tom tak, jak to řekl Ježíš těm svým učedníkům, nevíte, co chcete? A tak prosíme o věci, které nám nejen nepomohou, ale i uškodí. Staráme se o věci, které jsme měli nechat úplně někomu jinému, místo abychom v sobě měli tu základní starost konat to, co chce Bůh, a žili v jeho lásce a odpuštění. Čili na prvním místě není to konat, ale být dítětem Božím. Protože když jsem dítětem Božím, tak vím, že Pán Bůh ve spoustě věcech se o mě postará. I tam, i v těch věcech, se kterým si nevím rady, když mu se to naučím dávat do rukou. Víte, že na několika místech Ježíš, když byl úplně bezradný z toho, jak ti učedníci mu nerozuměli, tak jim dával za vzor dítě. A jednou, když se tak dohadovali mezi sebou, kdo z nich je největší, tak chytl to děcko na ulici, postavil ho doprostřed a řekl jim, jestli se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do nebeského království. Já nevím, co si ti chlapci, ti učedníci v té chvíli mysleli. Ten malý chlapec byl asi šťastný, protože konečně mu někdo věnoval pozornost a teďka byl tak důležitý mezi dospělýma chlapama, že jo? A Pán Ježíš se uměl chovat k dětem, věděl, jak je pohladit, jak jim požehnat, pochovat. Máme to v Evangeliu. A až mu v tom učedníci bránili, že jo, když ty ženy tam přinášely ty svoje děti, říkal, nebraňte jim, takové jim patří nebeský království. No možná k pochopení je dobře říct, že tenkrát dítě v té společnosti vlastně neznamenalo skoro nic. Jo. Teprve dospělý muž, ten měl hodnotu, že jo. No Ježíš to všechno obrátil, ale proč jim říká, nebudete-li jako děti? No protože za prvé dítě ví, komu patří. To neví ani spousta katolíků, že patří Pánu Bohu. Ale malý dítě ví, že je maminčin a tatínku. A tak to má být. A člověk ví, že je dítětem Božím, to je moje hodnota. Jestli mám titul někde před jménem, za jménem, jestli jsem něco vystudoval, nebo mám nějaké postavení, nebo jsem nějaký funkci, když je to tak trapný, víte, v tomhletom světě. Nakonec si to napíšeme ještě na parte, nebo oni nám to asi napíšou ty ostatní. Doufám, že ne, aspoň to nevyrejou do kamene na tom hřbitově, protože to je ostudný. Víte, je někdy poučný na těch hřbitovech jít a modlit se. Já to mám někdy rád. Tak jako se tam modlit za ty zemřelí, protože najdete hroby, kde se asi dlouho už nikdo nemodlil. A tak to tak člověk jako svěřuje těm Pánu Bohu. A na těch nobl hřbitovech v Praze, ať je to prostě na Vyšehradě nebo na Olšanech, tam někdy najdete takový zvláštní hroby, kde ten člověk má prostě všechny tituly a funkce, které prostě v životě dělal. Jo, takže třeba majitel dvou uzenářských krámů na Žižkově. Jo. A já si říkám, chlapče, co ti to tak asi teďka pomůže? A úplně mě rozesmálo, když tam jedna paní měla na tom hrobě napsáno žena majitele dvou činžovních domů. Jo. Chuděra malá nemohla se vykázat ničím, než že měla manžela, který byl bohatý. Ale co pak to její bohatství nebylo? Ale rozumíte, třeba to byla žena, která žila poctivý, krásný život. Třeba se opravdu obětovala manželovi, rodině. Třeba to byla žena věřící a je v nebi. Ale jak ta mentalita světa je zoufale padlá na hlavu. Co si sebou vezmeš? Pole? Dům? Auto? Koho bude v nebi zajímat, že jsi měl nejlepší auto ve Švábenicích? Jako rozumíte? To prostě jako... Bude to jenom přítěží. Jenom přítěží. Takže to dítě, to ví, komu patří a ví, na čem záleží. Že záleží na té lásce těch rodičů. A víte, že když se rodiče mají rádi, tak dítěti je dobře. A když se hádají a nemají se rádi a můžou ho mazlit jeden i druhý, jak chtějí a říkat mu slova lásky, ale když se nemají rádi mezi sebou, tak dítě chřadne. Dneska máme tolik dětí s psychickými problémy a máme v republice málo dětských psychologů a psychiatrů a plné psychiatrické léčebny mladých lidí, protože nezažili lásku svých rodičů. Nebudete-li jako děti, to znamená na prvním místě žít v tom důvěrném vztahu lásky, který má Bůh k nám, a v jistotě, že se postará. To dítě se taky nestará. Já nevím, jestli jste zažili na dítěti, které má 4-5 let, že by řešilo, co bude zítra. To řeší rodiče. Dítě řeší, co je teď. Má hlad. Když už to umí říct, tak to řekne. Když neumí, je to kojenec, tak začne vřískat. A všichni ostatní se musí postarat. Když není maminka, musí maminku sehnat. Nedá se nic dělat. Dítě má hlad. Ale dítě je to tak nádherný, že to dítě se vlastně o nic jiného nestará, než o to, že žije. My máme být těmi, o které se stará Bůh. Ví, co bude zítra, připravuje nám program. Víte to, jak apoštol Pavel říká, že máme konat skutky, které dobré skutky, které Bůh pro nás připravil, abychom my do nich vstoupili. To znamená, Bůh ví, že zítra bych měl vykonat nějaký dobro. V jeho mysli už to je. On mi to strčí pod nos. To znamená, že pravděpodobně se setkám s nějakým člověkem, komu budu moct projevit lásku, koho budu moct prostě potěšit, kterému budu moct pomoci. On to připravil. A já do toho vstoupím. To je jeho starost, ne moje. Moje starost bylo, abych tady našel tohleto místo a teď, abych se otevřel Božímu duchu a říkal vám slova, které vám chce říct Bůh. A vaše starost je, abyste poslouchali a poznali, co vám skrze to Boží slovo Bůh chce říct každému jednotlivě. A co bude zítra, to ví On. Proto chce, abychom byli jako děti. Pak se Ježíš tak zvláštně ohradí, proč mi říkáš dobrý, nikdo není dobrý, jedině Bůh. Tak byl Pán Ježíš Bůh nebo nebyl? No my víme, že byl, ale také víme, že Ježíš rostl od dětství v tom uvědomění si toho, kdo vlastně je. Poprvé jsme se s tím setkali, když mu bylo 12 let v chrámě, že jo? To koukali Josef s panou Marií. Jo, když řekl, proč mě hledáte, co pak nevíte, že musím být v tom, co je mého otce? No, říká evangelium, že pana Maria to nepobrala. Tedy slušně řečeno, jak je to tam, neporozuměla a proto to uchovávala ve svém srdci. Víte, někdy i ostatní, i ty vaše děti vám někdy řeknou věty, na které musíte přemýšlet. A Pán Ježíš postupně vnímal, že je skutečně opravdu jednorozený syn Boží. Ale Ježíš se nejspíš ohradil proti tomu chlapci mladému, protože když mu říká dobrý, to znamená, považuje mě za Boha, tak by měl poslouchat. Ale jestli mě nechce poslechnout, tak ať mě neříká. Ať mě tak neříká. Víte, my se někdy Pána Boha ptáme a to je dobře. Pán Ježíš chce, aby jsme se ho ptali. Na to, čemu nerozumíme, co máme dělat. Samozřejmě mu nemůžeme podsouvat, co nám má odpovědět. Problém je, že mnoho lidí se ptá a už ví, co Pán Bůh má říct. A spousta se ani neptá, protože jsou chytřejší než Pán Bůh. Oni přece vědí, co mají dělat. Jak jeden kdysi řekl, Pán Bůh ať si dělá, co chce, ale my musíme mít rozum. A tak to mají někteří postavení, že ten svůj rozum mají pocit, že jako je tak na tom dobře, že nebude Pána Boha zatěžovat. Ale když se ptáme, tak musíme poslechnout. Jinak si hrozně ublížíme. Neposlušnost Boha je základní hřích Adama a Evy. A hřích každého z nás. Ježíš nás zachránil svojí pokorou a poslušností. a svojí láskou k Otci a k nám. A cesta poslušnosti Bohu, to je královská cesta ke svobodě. Proto je tak důležité, když poznám, co chce Bůh, tak kdyby mě to mělo stát všechno, tak to budu dělat. Jestliže Bůh chce, abych odpustil tomu člověku, co mi ubližuje, tak se budu Pána Boha tak dlouho ptát, jak to mám udělat, a tak dlouho budu prosit o tu milost odpuštění, až mu odpustím. Protože vím, že chce, abych odpustil. Pán Bůh nechce po nás nesmysly. A jestli po nás někdy chce něco, na co nemáme, tak proto, aby jsme si uvědomili, že potřebujeme jeho milost a o ní prosili. A to je ten základní problém toho chlapce. Ježíš mu říká, přikázání znáš? A teď tam jmenuje některý, že jo? A co mu odpoví ten mladý? Mistře, ty zachovávám od svého mládí. No, člověk by řekl, takový sebevědomí bych chtěl mít. Popravdě řečeno, nechtěl. Já nevím, jak vy. My jsme se ještě učili přikázání desatera na spaměť. Jo? Dostali jsme razítko do sešitu od pana katechety a od pana kaplana a pak jsme se to naučili a odříkávali jsme to jako básničku. Čili já bych mohl taky říct, přikázání znám, jo? To už od druhý obecní. Ale kde vzal to sebevědomí říct, já je zachovávám od svého mládí. Když písmo svaté říká, že i spravedlivý sedmkrát za den zhřeší. Víte, největší problém ve zpovědnici není s těmi, kteří mají nahromaděno hříchů. A někteří to tak řeknou, že jo, když konají životní zpověď, jak mě jeden řekl, pane faráři, nechci vás dlouho zdržovat, nevymyslíte hřích, který jsem nespáchal. A nebo jak jednou přišla jedna žena a říkala, pane faráři, já mám hříchy jako chlap. Tak z toho jsem pochopil jako mladý kněz, že děvčata mají o nás svoje mínění. A když člověk ví o svým hříchu, to je první krok záchrany, že může prosit za odpuštění. To nejhorší je, když vám přijde ke zpovědi člověk a řekne, no já vlastně žádný hříchy nemám, tak kde byste to vykoukáte? Pamatuji si, jak jeden kněz se snažil takovou zbožnou ženu uvést do pravdy a tak říkal, no a tak přece paní, každý z nás někdy třeba jako si zanadává. A říká, ale pane faráři, to jsem si o vás nemyslela. Tak pokusil ještě něco říct a paní byla strašně pohoršená, že pan farář taky hřeší. A on chudák chytil nerva. A říkal, víte co, rozřešení vám nemůžu dát, protože hříchy nemáte, ale počkejte, až skončíme zpovídání, sundáme tu sochu z vejklenku a postavíme tam vás. Takže to je horší prostě, když člověk nemá hřích. A tenhle ten mladý prostě je pyšnej a sebevědomý od svého mládí. A teďka, aby to nebylo jednoduchý, proč mu vůbec Ježíš tu otázku položil? Protože spousta lidí si myslí, že zachováváním přikázání se dostane do nebe. Já nevím, jestli víte to, co vám teď řeknu, že to opravdu ne. Že i kdybyste opravdu od dětství zachovávali všechny přikázání, tak vám to nestačí, abyste šli do nebe. Protože do nebe nejdeme tím, co konáme my, ale co vykonal Ježíš. Tím, že se za nás obětoval. On zemřel za naše hříchy. On vzal na sebe i následky našich hříchů. On nám otevřel nebe a vysvobodil nás z moci smrti, satana a z moci hříchu. Samozřejmě, že je dobře, abychom nehřešili, protože ty přikázání jsou daná proto, abychom si neubližovali a neubližovali druhým. Ale tím, že žijeme podle přikázání, tím ještě nemáme otevřenou cestu do nebe. To musel otevřít Ježíš. A my tam jdeme zdarma, ne za to, co jsme konali. Proto je tak důležité, aby člověk nespolíhal na sebe a na svoje dobrý skutky, ale dovolával se Božího slitování. To, že člověk někdy spíš spoléhal na to, co sám koná, to je jeden z našich nejskrytějších hříchů. Že jsme si mysleli, že Pán Bůh nás miluje, protože jsme hodní. A někdy rodiče říkali, buď hodnej. To mysleli to dobře. Ale být hodnej, to není to, co svatý. Nezlobit, to ještě může znamenat nedělat nic dobrýho. A když je někdo hodnej, to může znamenat, že taky nekoná to, co konat má. A že hlavně k svému životu nepotřebuje Boha. Takže to jsem zachovával od svého mládí. A teď je vrchol toho evangelia. Ježíš na něho s láskou pohleděl. Je zajímavé, že tento detail má jenom evangelista Marek. Proto se někteří domnívají, že ten chlapec byl vlastně ten evangelista. Že on si jediný všiml toho pohledu, že v těch očích Ježíšových byla láska, kterou on, se kterou se nikdy nesetkal. Ježíš jakoby tím pohledem bojoval o toho synka, jakoby mu chtěl říct, chlapče můj, o životě toho ještě moc nevíš, ale nech se milovat. Protože když zažiješ lásku, pochopíš, že je to úplně o něčem jiným, než o čem se domníváš. S láskou na něj pohleděl a řekl mu, jedno ti schází. Děj, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a následuj. Co udělal? Svěsil hlavu, zesmutněl a odešel, protože měl mnoho majetku. Já jsem kdysi nad tím evangeliem si říkal, pane Ježíši, proč ty jsi po něm toto chtěl, když jsi věděl, že on ten majetek má, že je na něm závislej, že je dokonce na ten majetek hrdej, protože pravděpodobně, to, když je hodně majetku, to nikdo nevytvoří za svůj život, to víte. Buď to má po předcích, nebo to má krát. Jo, to nejde jinak. Každý vydělá tak akorát na to, aby se uživil, měl kde bydlet a měl co dát dětem. Jo. Když měl hodně majetku, Ježíš musel vědět, že ten člověk jako není schopen se ho zbavit. Proč mu to řekl? No, protože se ho ten chlapec poctivě ptal. Když se budete ptát, tak Pán Ježíš vám taky řekne, co vám schází. A většinou to nebude jenom jedno, ale upozorní na to podstatné. A já věřím, že kdyby v té chvíli ten chlapec sice zesmutněl, protože si uvědomil, že má moc majetku a není toho schopen, ale nepřestal se dívat do těch Ježíšových očí a začal by se s ním tak trošku lidsky dohadovat a řekl by mu, mistře, to nemyslíš vážně. To po mně přece nemůžeš chtít. Tak možná by mu Pán Ježíš řekl, jo, milej drahej, chci, ale teď toho ještě nejsi schopen. Pojď se mnou a dostaneš milost se toho jednou zříct, stejně jako se toho tady zřekl Petr a Ondřej, taky a Jakub a Jan, taky opustili všechno. A tady podívej, celník Matouš, ten nechal svou celnici a jde za mnou. Až poznáš, kdo jsem, zjistíš, že tvůj majetek ve srovnání s tím nemá žádnou cenu. Že všechen majetek, který máš, má hodnotu jenom proto, aby s ním konal dobro. To naprostá většina v tomhle světě vůbec neví. Že ti, co mají hodně proto, aby se dělili s těmi, kteří mají málo. Nečtou evangelium. Je to tak prostý. Majetek v tomto světě je proto, aby sloužil dobru. Ale nemůže nám nahradit Boha. Ježíš vlastně v tom dialogu bojoval se srdcem toho mladíčka, protože chtěl, aby měl skutečný poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. Víte, co je největším darem pro nás věřící lidi? Mimo to, že jako dědictví, jako děti Boží máme to nebe, no, že jsme poznali Ježíše. Že jsme v jeho pohledu a gestech lásky zakusili pohled samotného Boha. Že víme, že Bůh je dobrý. Že víme, že nás miluje. Že i když někdy procházíme těžkými věcmi, že nás nikdy neopustí. A že nakonec všechno použije k dobru. Lidé, kteří neznají Ježíše, to nevědí. A my máme tu milost, že můžeme Ježíše následovat. My jsme začali to povídání tím, že Ježíš jde do Jeruzaléma. Bude tam příští den. A on zve toho synka, pojď, následuj mě, rozdej to a pojď. Není čas na hlouposti. Teď se rozhoduje to podstatný. Jestli to byl ten evangelista Marek, tak víte, co udělal? On se vrátil domů, ale měl neklid. A vyrazil do toho Jeruzaléma taky, protože čteme o něm, jak pak byl v těch Getsemanech. Pravděpodobně to byl on, kterému tam strhli ten plášť a utíkal domů nahý, protože zpovzdálí sledoval Ježíše a jeho učedníky. Protože to Ježíšovo slovo a hlavně ten jeho pohled mu nedal spát. A vlastně stal se také jedním z jeho učedníků a dokonce byl evangelistou, tím, který sepsal to evangelium Ježíšovo. Čili nikdo to nemá ztracený. Ale je důležité, aby nechal na sobě spočinout ten Ježíšův pohled lásky, aby dobře rozjímal o jeho slove, nepřestal se ho ptát a hlavně, aby chtěl celý svůj život se učit na jeho lásku odpovídat a milovat ho. Protože tím vyhraje úplně všechno. Protože jenom těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. A my tě, Pane, prosíme o tuto lásku. Děkujeme ti za tvůj pohled lásky na každého z nás a za to, že jsi s nás tak zamiloval, že jsi obětoval sám sebe, aby z každého z nás přivinul jednou na Otcovo srdce, otevřel nám bránu nebe. Dej nám tu milost, abychom se tě nepřestali ptát, co nám schází. A hlavně, abychom tě poslouchali. Každému z nás ukaž to, co chceš v životě změnit. Abychom byli opravdu šťastní. A ve svém osobním životě kladli důraz na to, co je opravdu podstatné. Prosíme tě o tuto moudrost Ducha Svatého pro nás. Pro naše děti a pro naše rodiny. Amen.